Rapunzel u bl-iskarpel. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap ta' Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jien Joe Perotta flimkien ma' ħabib tiegħi il-professur Kiċi Beras, kap ta' Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta, nistadukom xi naqdu magħna fl-aħħar programm tas-sensiela bil-pinsell u l-iskarpel l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u 18. F'dina s-sensiela pjuttost twila, kit, tkellimna ħafna fuq is-seklu 17, għadna missum s-seklu 18. Però l-aħħar programm waħda minn naħseb punt importanti li ħareġ hija li mhux biss inbidel is-seklu però nbidel l-istil f'Malta. Tal-pittura, naħseb li dinha xi ħaġa inti semmejt il-pittura tal-1703 minn Sejr Żball. Tal-Alessio Erardi, tifel ta' Stefano Erardi, tinsab fħallija, u inti spjegajt kif dan ġab stil totalment ġdid, stil ta' Maratta, minn Ruma, Maratta kien dak iż-żmien l-iktar pittur importanti f'Ruma. Tixta' din daqsxejn iżjed fuq kif żviluppa dax-xogħol dal-imperjodu?
Iva, mela, li hemm mhix ironika l-biċċa li waqt illi s-seklu 17 kien iddominat minn figura prominenti b'saħħitha u artist primarju Taljan, Mattia Preti, s-seklu 18 twielet jew qam mingħajr artist barrani prominenti. Ġifilli għandek isek għandek.
Tajjeb għall-istorja tal-arti Maltija.
Imma li jiġriju filli għandek naf fil-Premier League għandek l-Ronaldo qed jilgħab u Malta filli.
Daħġu Perotta.
Ekko, daħġu Perotta. Allura ġara, ma rridx inkun kattiv, imma dak li huwa kwalitattiv, fuq livell kwalitattiv, kien hemm drop. Kien hemm. Waqa', niżel. Dak il-kwalità, il-kwalità tal-arti li ġi prodotta f'Malta fis-seklu 18, fl-ewwel nofs tas-seklu 18, mhijiex
tal-istess
kwalità. Għax inti ovvjament kellek Malta żgħira, Malta artist wieħed barrani b'saħħtu.
Jiddomina.
Għandek kull-kelma barrani, x-seta kim Melchiorre Gafai u Francesco Noletti, ma artist wieħed li u b'saħħtu ħafna jiddomina. U allura fl-ewwel 30 sena tas-seklu 18, 40 sena, ma kienx hemm dak l-artist barrani b'seta jiddomina u l-kwalità niżlet. Waqgħet livell. L-istil inbidel imma, l-istil inbidel għax kien hemm Maltin li marru Ruma, li raw ix-xogħol li qed isir Ruma, mhux biss pitturi manka skulturi, jiġifieri Pietro Paolo Troisi li nafuh l-iktar forsi bħala Silversmith, bħala
xogħol tal-fidda.
Bħala Arġentier, però fil-verità dak huwa skultur mar jistudja mar jistudja Ruma, daħal l-Akkademja di San Luca, rebaħ premijiet l-Akkademja di San Luca u ġab lura l-istil ta' Ruma, Gian Nicola Buħaġar ukoll, x-1713, mar Ruma, mar jistudja Ruma, ra l-istil ta' Ruma, ġi lura Malta, u beda jpitter b-istil ta' Ruma. Ġifieri, li ġaraw sal-1720, jew l-1715, dak li huwa l-imprint ta' Mattia Preti ma baqax taqstant b'saħħitha. Ġara wkoll li semmejja.
Però kienet importanti li tibqa b'saħħitha l-imprint ta' Mattia Preti.
Eżatt, għax l-istili jinbidlu, eżatt, l-istili jinbidlu. Ġara wkoll li semmejja fl-aħħar programm illi il-villaġġi bdew jikbru u l-knejjes tagħhom ukoll bdew jikbru u bdew jinbidlu minn dawk il-knejjes li kienu ħanejdulhom tardo medjovali jew inkella tal-bidu tas-seklu 16 reġgħu inbnew b'mod ikbar, inbnew
u trionfali.
Trionfali u b'artikolazzjoni barokka. Ġieri b'dekorazzjoni barokka dawn il-knejjes li ngħidulhom il-knejjes ta' Lorenzo Gafà biex niftehmu b'dekorazzjoni fil-ġebel li hija barokka, allura kien hemm ukoll spazji kbar, numru ta' altar paintings fejn kellhom jiġu impitra. U allura lejn 1720 f'Malta kien hawn ħafna xogħol. U l-artisti li kienu attivi għaw Malta kienu primarjament Maltin. Li bħri neħdu l-Alessio Erardi,
Francesco Zahra.
Francesco Zahra. Alessio Rardi, Peter Sofa, Alessio Rardi, Peter Saqaf tal-Knisja tal-Madonna tal-Vittoria, Saqaf un-bat tal-oratorju tal-Dominikani tal-Sagrament, il-bed li sfortunatament, dak kien ġi kellu damage kbir fil-gwerra u ġi restaurat ħażin, allura hemm ħafna ridipintura fiha, is-saqaf tal-Knisja ta' Sant'Ursula il-belt li sfortunatament spiċċa bil-gwerra. Il-ġenerazzjoni ta' wara hemm żewġ artisti, Gian Nicola Buħaġar u Enrico Reino. U daw pitru, ġifieri pitru għall-knejjes l-iktar li pitru għall-knejjes tal-villaġġ, ġifieri jekk tieħu ħalaxa, jekk tieħu l-gudja, jekk tieħu l-imqabba, ġifieri jekk iddur il-villaġġ.
L-epoka,
sessibhom hemm. U daw kellhom dekorazzjoni u stil li huwa barokk, ħafna figuri, però mingħajr dik is-saħħa ta' disinn, dik is-saħħa ta' modellatura, dik is-saħħa ta' artikolazzjoni, dik is-saħħa ta' invenzjoni, dik is-saħħa ta' dik id-dinamiżmu li wieħed kien jara fix-xogħol ta' snin ta' qabel, fix-xogħol ta' Mattia Preti. U hawnhekk bħala kwalità ġifieri, mhux l-art li konna, imma fil-perjodu barokk lejn 1720 kwalità.
Inkunaħrax jekk niddiskrivhom bħala journeyman allura?
Eżatt, huma kienu l-istil kien stil barokk, l-istil ukoll stil b'saħħtu stil Ruman, imma dak li huwa disinn għax ma kienx hawn akkademja Malta, ma kienux ippenġu n-nudo, ma kienux jagħmlu dik l-artikolazzjoni tal-kompożizzjoni li jagħmlu fl-akkademji barra minn Malta, ma kellhomx dak it-training b'saħħtu li kellhom barra minn Malta. Issin semmejt il-Francesco Zara. L-artist tal-ġenerazzjoni. L-artist imbagħad li reġa' olla kwalità. U kien artist tat-talent kbir, artist b'saħħtu ħafna, kien Francesco Zara. Francesco Zara artist li twielet fl-1710 missieru kien skarpellin, kien arkitett ukoll Pietro Paolo Zara. Bravo, ġifieri, kien prolifiku ħafna, ġifieri, jekk inti tmur f'ħafna minn dal-knejjes tal-bidu tas-seklu 18 u tara daw l-anġli fil-ġebel sħab u puttini u ħafna minnhom huma xogħlu. U dan flok it-tifel tiegħu sar skarpellin bħalu, t-tifel tiegħu sar pittur, studja taħt Gian Nicola Buħaġar, però li għamlu il-familja Zara li sal-1730 dil-familja setgħu joħdulek kommissjoni u jaħdmuha kollha, jibnilek il-kappella
jew tenki.
Tenki. Eżatt, kuntratturi li daw jistgħu jagħmlulek kollox. Francesco Zara huwa artist jew kien artist li kważi ta' karattru ġdid lis-seklu 18. Ta' imprint ġdid, kellu inventiva b'saħħitha ħafna, kien dekoratur tajjeb ħafna, kellu faċilità kbira bil-pinsel, kien prolifiku ħafna u pitter mijiet ta' kwadri. U sar l-artist favorit tal-Knisja. Pitter għall-isqof, pitter kważi għall-kull Knisja importanti tas-seklu 18.
Kien the man of the moment.
Kien the man of the moment. Tgħid li allura x'ma sarx the man of the moment għall-kavalleri. Għax li ġara hu li f'nofs l-erbajnijiet fil-40.
Ġi Favre.
Antoine Favre. Issa l-istorja ta' Antoine Favre hija ftit differenti. Aħna nassoċjaw lil Favre mal-kavalleri. U għax sar kavallir u għax pittera kavalliri, però fil-verità ġi Malta għax il-familja Markeze, jingna familja nobli Maltija, invitatu stidnetu Malta biex ipitter portraits, ritratti. Antoine Favre kien vera artist Franċiż, li da twilet Franza, ħadem ġewwa Pariġi, però mbagħad marruma. U marruma jaħdem fil-French Academy ta' Ruma, fl-Akademja Franċiża ġewwa Ruma. U ġewwa Ruma ħali stil ta' dak li kien popolari ġewwa Ruma, tal-Maratteschi, Masucci, Batoni, tal-Maestro tiegħu Jean-François Detroit. U ta' Sublera li kien Franċiż ieħor ma mistenu qed nitfa' smijiet min irid speċi jiggugglja bil-Favre u jista' jara dan kien ritrattista tajjeb ħafna, ħafna, portrait painter. U il-familja Marchese ġabitu Malta biex ipitter il-portraits
tal-membri tal-familja.
Tal-membri tal-familja. Favre ġi Malta, ma lejdlex li ġi Malta biex jqatta 60 sena Malta, kif imbagħad għamel 40 sena Malta, ġi Malta biex jgħid ħana mmur impitter erba' portraits nagħmel forsi numru ta' xhur u immur.
Lura Ruma.
Mela, ġi Malta pitter dawn il-portraits li għadhom jeżistu f'kollezzjonijiet privati u anke f'kollezzjonijiet fil-kollezzjonijiet nazzjonali u bil-mod il-mod ħa tletti kwadri għal-knejjes Maltin. Mela, ħa ġi kommissjonat.
Abduħ.
Għal-Knisja ta' San Pawl
il-Belt.
Ta' San Pawl Nafraku. Il-kappella din li l-axħar tal-erbajnijiet viċin l-1748 1748 il-kappella ta' Sagrament billa s-saper. Kwadru titolar sabiħ immens. Kappella għal-Knisja li kienu għadhom kemm bnew il-Ġiżwiti ġewwa l-Furjana l-lum hija l-Kurja tal-Arċisqof, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Kappella ta' Manresa, fejn hemmhekk pitter it-titular ta' Sant'Injazzju u l-laterali kollha, jiġifieri hemmhekk għandek ħames ti kwadri kbar li għamel Favrej, u għall-Isqof l-Mdina, seminarju tal-Isqof li l-lum huwa l-Mużew tal-Katedral, Pitter fil-kappella privata ġewwa dak il-kwadru meravigljuż tal-Lunzjata. Jeda Pitter f'daqqa waħda seba' kwadri reliġjużi. U nista' nimmaġina Francesco Zara f'daqqa waħda kien qed iħossu l-ikbar artist
u
jitfaċċalu dal-portrait painter li minn portrait għal-portrait għal-portrait meta jpitter ix-xogħol reliġjuż. X'ġara, il-Grammastru Pinto u il-kavalleri indunaw bih u mill-ewwel ġew miġbudin lejn ix-xogħol tiegħu u avviċinawh biex ipitter kwadri għalihom.
U dik nitkellmu dwarha wara dil-pawsa qasira. Mela kon qed ngħidu qabel dik il-pawsa qasira kiet tfaċċa f'Malta Favrej, ġi biex ipitter ritratti, portraiture
eżatt
tal-familja Marchese, u mbagħad dana tqabbad mill-knejjes, mill-isqof, prinċipalment, u ġibet l-attenzjoni tal-kavalleri. And that was another story kif jgħidu.
Ekku, u hemmhekk inbidlet l-istorja. Hemmhekk inbidlet l-istorja li Favrej ara ħanamluha. Anpoġġu l-kuntest. Favrej kien artist importanti, però meta kien Ruma ma kienx l-artist primarju.
Kien wieħed tajjeb fost ħafna.
Wieħed tajjeb fost ħafna. Meta ġie Malta kien laqwa wieħed u Francesco Zara. Ma mhux tal-kwalità meta nsemmu lill-Mattia Preti biex
sewa.
Biex niftehmu. Ġifieri Favrej kien tajjeb. Però Favrej li kellu kien ritrattista b'saħħtu ħafna. U kien ritrattista li kellu d-dem Franċiż. Issa meta nieħdu f'dak li huwa portraiture it-tradizzjoni Franċiża, għandna dik it-tradizzjoni ta' Louis XIV, ta' Louis XIV, ta' Sun King u ta' Louis XV, fejn inti għandek
dik
il-qawwa, dik it-teatralità, dik il-barok, dak id-dekorazzjoni. U meta ġi kommissjonat biex ipitter il-portrait ta' Pinto, ta' Grammastru Pinto, il-kwadru li l-lumjat. U l-pitter għal-Knisja konventuali, għal-Katedrali.
Trionf.
Ewa, trionf. Da, Pinto, ġiġi, impitter jisu
il-Master of the World.
Il-Grammastru ta' dinja, mux il-Grammastru ta' Malta. Ġiġi, mod trionfanti ħafna, għandu taktal qualities, għandu dinamizmu, għandu teatralità, għandu saħħa ta' disin, saħħa ta'. Kważi kwadru Franċiż iktar mill-li mill-liġen, ovvjament, nistan immaġina Pinto meta ra dak il-kwadru tiegħu jisu il-Gran Mastru tad-dinja u ta' kwalità b'saħħitha ħafna, Pinto ra kif jagħmel biex il-favre jżommuha. U kummissjoni wara l-oħra, kummissjoni wara l-oħra naraw li Favre ġie jiddekorat bħala servient d'arms. Servant at arms, bħala kavallir, low rank, imma kavallir. Li jidhirek ġa għandna l-istorja ta' Caravaggio, l-istorja ta' Mattia Preti, li inti biex artist iżommu Malta, tamlu kavallir. U f'daqqa waħda Favre sar kavallir. U hawnhekk jinbidel ix-xenarju, jiġifieri jekk kien ieħdu d-data nofs is-seklu 1750, Francesco Zara bil-barok dekorattiv tiegħu bit-trionfalizmu tiegħu li iddomina il-kummissjonijiet reliġjużi tal-parroċċi. U jekk wieħed imur pereżempju jara l-laterali ta' Ħażebbuġ, il-laterali tal-Isla, jekk wieħed imur jara pereżempju il-katedrali l-Imdina, l-Awla Kapitolari tal-Imdina, hemmhekk għandek Francesco Zara fl-aqwa tiegħu, fl-aqwa tad-dekorattiva. Tiegħu. U għandek il-Favre li jsir l-artist prinċipali tal-ordni. Jaħdem l-iktar f'dak li huwa ritrattistika, però li importanti li ma jpittix iktar għal-Knisja.
Għax issa tal-ordni dak.
Għax issa tal-ordni. U Favre idaħħal dan l-istil li kellu jisu taħlita. Bej dak ix-xogħol li wieħed jara Ruma, għax kien għamel 7 snin Ruma, u dak l-imprint Franċiż. Però issa meta nibdew mexjin u deħlin l-aħħar fit-tieni nofs tas-seklu 18, nibdew naraw li internazzjonalment kif dak li huwa politika, kif dak li huwa kuntest, jibdew jinbidlu l-affarijiet resqin li dak il-perjodu li ngħidulu l-Enlightenment.
U għandek għandek periodu wkoll storikament ta' taqlib kbir ġej.
Ekko.
Vuol dire tistenna ħafna l-arti tirrifletti l-ħajja nafuha sew. Ħafna eżempji.
Il-waqt illi r-ritratt ta' Pinto tal-1748 juri lil Pinto jisu il-prinċep tad-dinja aktar milli l-prinċep ta' Malta, fil-verità l-ordni l-kavalliri bdew deħlin fil-perjodu l-iktar diffiċli tagħhom. Fejn pass wara pass, sena wara sena, bdew jaraw ċertu drittijiet li kellhom jitnaqru, ċertu pensjonijiet li kellhom introjtu jonqos, strateġiji politiċi li kienu ħżiena u bil-mod il-mod minħabba r-revoluzzjonijiet li jsiru wkoll f'pajjiżi oħra speċjalment Franza, f'daqqa waħda jitilfu proprjetà enormi u dak li huwa l-eżistenza tal-ordni nifsu jibda jiġi medda. Però biex immorru lura li Favre naraw li kun hemm episodju importanti ħafna. Favre f'dak li huwa kuntest internazzjonali l-iktar li importanti huwa għax kien orientalista. Orientalista huwa dak l-artist li jipitter l-Orient, jipitter il-Konstantinopli, jipitter l-Ezotiku ta' Konstantinopli. Waqt illi fil-seklu 16, fil-seklu 17, fil-seklu 15, l-Orient kien ladu, il-Turk huwa ladu, u anka fil-seklu 18.
Il-politika għed tibidel.
U naraw li fil-seklu 18, il-Sultan Ottoman kien jagħmel negozju kbir mal-Venezjani. Però anka kellu relazzjonijiet diplomatiċi importanti ma' Franza. U inti allura kif tista' jkun li inti għandek l-ordni li għadu qed jara l-għadu tiegħu fis-Sultan Ottoman. U l-Franċiżi għandhom u jiġri li fl-1761 il-korona ottomana li kien l-iktar vaxxell, l-iktar galera importanti tas-sultan li fija kellha l-iskjavi Maltin u l-kavalliri, ikun hemm rwixta fuq din il-galera l-iskjavi jieħdu over u din il-galera tispiċċa iġibuha Malta u għandna paintings, pittura taħħa diħla Malta, waqt li dan kien trionf kbir,
Kien diplomatiku daqshekk enormi wkoll.
Kieku di saret fis-seklu 17 u fis-seklu 16, kien ikun trionf enormi. Enormi, enormi. Li għandek il-galera Ottomana, korona Ottomana, diħla bil-bandiera bajda fil-port ta' Marsamxet. Dan il-ferħ li kien hemm fil-bidu, f'daqqa waħda sar problema, għax il-Franċiżi gvern Franċiż. Mill-ewwel protesta u protesta b'tant saħħa, tant qawwa li Gran Mastru Pinto kellu jirritorna il-galera lura l-Sultan Ottoman.
Ara il-level ta' umiljazzjoni li hemm involut hemmhekk.
Il-Franċiżi batu frigata, batu frigata biex tmur twassal il-galera għand il-xedur u li hemm interessanti x'nel kif fasana li Favrej li kien kavallir mar fuq il-frigata taħt il-protezzjoni tal-ambasċatur Franċiż u mar Konstantinopli. Immaġina tmur antladu issa antladu bħala court painter tal-ambasċatur. U Favrej imur hemm għax kollu din lejdu la l-Lure of the Orient, l-Orient, li inti tmur dara l-Orient, il-ġibda lej l-Orient. U Favrej jagħmel 8 snin fl-Orient, f'Konstantinopli, ipitter l-Orient. U hawnhekk għandna kwadri importantissimi. Ta' Favrej li għadhom Istanbul, hemm uħud minnhom li għadhom Malta, uħud minnhom li għadhom f'mużawijiet barra minn Malta, u Favrej filli jkun il-court painter ġewwa l-Belt, Valletta, filli il-court painter tal-ambasċatur Franċiż ġewwa Konstantinopli. U hemmhekk Favrej jitlaq minn Malta għan-numru ta' żmien. Li f'dak iż-żmien Francesco Zara jsir. Però meta jirritorna lura Malta Favrej fl-1771, il-kuntest ikun kompletament differenti.
Hawnhekk jidħol Giuseppe Grek allura?
Mela, Giuseppe Grek jidħol eżatt fis-sebgħinijiet. Giuseppe Grek kien artist, l-iktar artist promettenti u bravu tal-aħħar tas-seklu 18. Il-kuntestu allura li Favrej jiġi lura Malta fil-bidu tas-sebgħinijiet, Zara jmut, għax Zara miet ta' 50 sena, ta' 51 sena, Francesco Zara, Favrej jiġi lura Malta l-kuntest kompletament differenti, għal-politika kompletament differenti, the winds of change, the political change fil-kontinent,
hija
qawwija ħafna, allura ma dakx inti tista' tpittel il-Gran Mastru jisu Louis XIV, allura timbru tal-dak li huwa l-barokk jibda bil-mod il-mod. U koll jibda jisfuma fi xej jibdaw deħlin politikament u koll ħafna mistoqsijiet il-mistoqsijiet tal-Enlightenment specialment kif edna ġewwa Franza għalfejn int bli Madrid inti r-re u għalfejn inti r-re u mhux jien u għalfejn din hija proprjetà tiegħek u mhix tagħna għalfejn din mhix tal-poplu għalfejn inti minn għalik li għandek id-dritt li taħkem lilna minn tak dan id-dritt mhux tiegħek imma tagħna u jibdew dawn ir-rowixti l-kbar. U meta inti tittoplja Meta inti tittoplja gvern, inti tittoplja l-arti ta' dak il-gvern. U hekk ġralu l-arti barokka, meta Favrej ġilura Malta u beda jara mbagħad fis-sebgħinijiet talent scouting, fl-1778 jiskopri l-da Giuseppe Grek. Giuseppe Grek, artist għadu żgħir, jirrakkomandaħ lill-Gran Mastru De Rohan jibgħatu Ruma lil-da Giuseppe. Grek u ftit għandna xogħol tiegħu, ftit. Imma da Giuseppe Grek imur Ruma jidħol l-Akkademja di San Luca. U hemmhekk kien hemm tliet klassijiet, l-ewwel titla' terza klassi, sekonda klassi u prima klassi. Tidħol fil-klastri, ikun hemm il-konkorsu jirbħu. U l-ambasċatur jikteb li Gran Mastru il-Marelli jgħidu rebaħ ta' taf kemm hu bravu, issa dieħel sekonda klassi. Is-sena ta' wara jirbaħ is-sekonda klassi. U għandna litri, rebaħ il- U id-disinji tiegħu għadhom l-Akkademja. Is-sena ta' wara jirbaħ il-prima klassi. Li ta' f'daqqa waħda sar l-iktar pittur ġovane importanti fl-Akkademja di San Luca Ruma. Fl-1783 jisir il-konkorso Clementino li kien l-iktar konkors importanti għall-artisti żgħażagħ ġewwa Ruma fejn jidħlu artisti minn id-dinja kollha. U Giuseppe Grech jirbaħ dak ukoll. Illi dak bl-Ingliżi was the most successful art student in Rome. Importantissimo. X'jiġri. Ftit ta' snin wara il-kapitlu tal-katedral tal-imdina jiddeċiedi li jridu jpittru is-saqaf tagħhom. U hemm il-dokument huwa ċar li daw qegħdin jiddiskutu u mbagħad jgħidu llum iddeċidejna li nikdbu lil Giuseppe Grech biex inġibuh Malta per veder okularmente l-opera biex jiġi jara eżattament x'hemm bżonn nagħmlu. Dan kien f'Settembru tal-1787. Ibatulu l-ittra fl-istess ġimgħa l-ambaxxatur ta' Ruma l-Abrillan jiktab lil-Darwan jgħidu il-Marelli x'ġranna. Giuseppe Grech è morto, mit. E uiame l'elogia gbira fu da Giuseppe Grech, da che si stette in casa mia dal primo giorno della sua venuta. Uiame l'elogia enormi fu da Giuseppe Grech. Sicili, da Giuseppe Grech, l'kien l'iktar artist promettenti Malta, li mar Ruma biex studia, li rebaħ kull concours li daħal. Alieħ, kif appena jisir artist indipendenti u ħajġibu biex ipittar is-saqaf tal-mużew tal-katedral tal-imdina imut.
Kważi suħat.
Ekku, u xogħol tiegħu m'għandix.
Naħseb li l-ħin huwa dak li hu.
Ekku.
Wasalna fit-tmiem din is-sensiela bil-pinsellu bl-iskarpell arti barokka f'Malta fis-seklu 17-18. Kellimijaj f'dawn il-programmi kollha lill-Professur Kiċi Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, li tana informazzjoni li naħseb hija interessantissima. Nixtieq nirringrazzja wkoll liż-żewġ teknixins tagħna, Carmenu Grech u Samuel Attart, li tant ħadu paċenzja bija speċjalment, mhux tant bkit, u nispera li intom is-semmija ħadtu gost tisimgħuna u dawk li tilfu xi programm jistgħu jitlu fuq il-website tal-Università imorru fuq is-sezzjoni tal-podcast u jisimgħu il-programm li jkunu tilfu. Jena u Kate, insemmulkom.